A teď už tu, přátelé, pro vás máme sváteční vydání pořadu Jak to vidí. Dnes Boromejka, sestra Angelika a její host, blogerka Michála Duvková, autorka autobiografické knihy Zápisky alkoholičky. Je alkoholismus žen jiný než mužů? Od čeho prostřednictvím alkoholu ženy vlastně utíkají? Toleruje společnost, že normální je nepít? Má okolí toho, kdo pije, vliv na průběh jeho závislosti? Jak se závislým komunikovat a proč není na místě lítost a co závislého motivuje k léčbě? O tom všem teď půjde řeč.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je první únorová neděle. Únor je spojen už léta v České republice s kampaní Suchý únor, která upozorňuje na problematiku závislosti na alkoholu. A tak proto je dnes mým hostem paní Michála Duvková, blogerka, autorka autobiografické knihy Zápisník alkoholičky, na jejíž základě vznikl stejnojmenný film. Vítejte, dobré ráno.
Dobré ráno.
Suchý únor vznikl z iniciativy Ligy otevřených mužů, že se tehdy zdálo, že alkoholismus je především problém mužů a netýká se tolik žen. A vy jste prošla sama závislostí. Je jiný alkoholismus žen než mužů a jsou opravdu méně ohroženy nebo ne?
Určitě nejsou ženy méně ohroženy, tím bych začala. I to vidíme, že ten trend bohužel ukazuje na to, že se závislost žen týká a týká se jich velmi výrazně. V čem je ten alkoholismus jiný? On je jiný většinou na začátku. Muži pijí zpravidla společensky, to pití začíná jinak. U žen to je často už od začátku skrytě, respektive je to spíš doma. Není to takový to společenský popíjení. Dost často jsou ohroženou skupinou ženy na rodičovský dovolený.
Čím to je způsobený, že na rodičovské dovolené ženy začínají pít?
Zaprvé si myslím, že to bohužel vidíme pořád jako nějakou možná normu, že ten alkohol je velkou součástí života všeobecně. A ženy na rodičovský dovolený se dostávají do takový zvláštní bubliny, nějaký sociální izolace, velkého tlaku sami na sebe, velkého tlaku společnosti na ženy, na mateřský. A nebudeme si nic nalhávat, ona ta psychika taky je ovlivněná porodem. Hormony nás nějakým způsobem ovlivňují a pak je ten alkohol velmi snadný, únik velmi rychlá, taková pomoc a berlička.
Nemůže to být způsobeno i tím, že často je to vlastně první dítě, kdy je tam i velký stres té odpovědnosti, je to nová situace. Možná tak, jak to vidíme, jak jste mluvila i o té izolovanosti, že dříve ty ženy víc žily v takové jako společné komunitě, mohly se poradit, pomoct si, a že teď je to opravdu víc jako individuální prožívání.
Určitě to hraje roli. Vidíme to, že mnohdy ženy z opravdu rozjetý kariéry jdou třeba z města do těch satelitních měst. Ženy, které takhle pijou, má své označení zelený vdovy, což přesně vlastně odpovídá tomu, co vy říkáte, že ty ženy často žijou v izolaci a mnohdy jediný nějaký srovnání nebo komunikaci, kterou mají, jsou sociální sítě a ty tomuhle bohužel moc nenahrávají, protože tam tu normu pití na mateřský vidíme jako bohužel u vlivných influencerek velmi často.
Říkala jste, že ženy pijou tajně. Není to i způsobeno tím, že u těch mužů ten alkoholismus, ta společnost víc ho toleruje a i tam, kde už jde o závislost, tak jsou lidé tolerantnější, zatímco žena alkoholička je takový outsider daleko větší.
Určitě to hraje svoji roli. Ono to vlastně tolerujeme u žen do té chvíle, dokud nejsou ve stavu nějaký opilosti. A muži to dost často tolerují ve chvíli, kdy chtějí tu ženu trošku dostat do nějakého stavu větší povolnosti, tak je vlastně úplně v pořádku, že ta žena pije, ještě jí to hodně nabízejí a ve chvíli, kdy je opilá, tak to vlastně odsuzujeme. Tak v tu chvíli se ta žena stává úplným outsiderem, v podstatě takovým až jako odpadem, až pliveme na ty ženy, jak vůbec vlastně se do toho stavu můžou dostat. A přitom společnost vůbec netoleruje to, že normální je nepít.
Potkáváme v naší společnosti alkohol na každém kroku. Když vejdeme do obchodu, tak zhruba třetina regálů obsahuje alkohol. Čím to je, že jsou lidé, kteří se nedostanou do alkoholové závislosti a kde nastává ten bod zlomu, kdy už ten alkohol přestává být sluhou a stává se pánem?
To je strašně individuální a je hrozně těžký toho vlastně takhle říct, protože u každého je to úplně jinak. Budete mít člověka, který bude 20 let svého života pít 3 skleničky vína denně a alkoholikem nebude. A budete mít člověka, který 3 roky bude pít 3 skleničky, pak se to pravděpodobně nějak navýší a do té závislosti se to zlomí. Je to hrozně těžký říct nějak generalizovaně, kdy a u koho, ale co je takovej zlom je ve chvíli, kdy vám to jakkoliv asi ovlivňuje běžný život. Ve chvíli, kdy člověk upozaďuje koníčky, kdy ten alkohol stoupá na tom žebříčku nějakých mých hodnot a priorit, tak v tu chvíli je určitě na místě zpozornět.
Nemůže být riskantní právě to, když člověk pije, ne proto, že si třeba dá skleničku vína k obědu, tak jak je to v řadě zemí docela jako běžné a potkají se s tím i děti, ale právě ve chvíli, kdy je nějak sám, kdy si pomáhá s nějaké nouze?
Určitě jo, tady je ale hrozně těžký, aby to člověk v tu chvíli sám nějak zreflektoval, že to dělá ve chvíli, kdy se úplně necítí dobře. Ono to většinou vyhodnotíte zpětně. Samozřejmě pokud člověk dospěje do stádia nějaký léčby, tak tam určitě vyhodnotí, že začal pít ve chvíli, kdy byl v nějakým neúplně ideálním rozpoložení a samozřejmě tohle je rizikový, je hodně rizikový všeobecně. I takový to, co děláme v české společnosti úplně běžně, že přijde maminka, tatínek domů nebo případně jsou doma s dětmi a vlastně řeknou, že to byl zase den a nalejou si tu skleničku nebo řeknou, že to jsem se zase nepohodl se šéfem nebo už mi lezete na nervy, jdu si nalejt. Co vlastně předáváme těm dětem, tady ten transgenerační přenos je strašně silný a myslím, že si ho hrozně moc lidí neuvědomuje.
Může mít na rozvoj alkoholismu větší vliv i to, když někdo z rodičů byl předtím alkoholik?
Může. Ono už je jako prokázáno, že vlastně neexistuje takový ten gen závislosti, ale samozřejmě dědíme nějaký povahový rysy, pak ta sociální nápodoba, kdy ač vidím jako rodiče, že pije, a tam vidím ty negativní důsledky, tak ale úplně v tom prvopočátku to, co mi ten rodič ukazuje, to, co jsem říkala před chvilinkou, je, že vlastně tím alkoholem řeším nějakou starost a to pak má na to dítě daleko větší vliv samozřejmě, nebo ne na dítě, ale ve finále na toho dospělého, který z toho dítěte vyroste.
To znamená, i podvědomý model tam úplně automaticky naskočí.
Tady hodně funguje podvědomý model. My vědomě víme, že samozřejmě táta byl alkoholik, maminka byla alkoholička. Bylo to hrozný, ale tady podvědomě je právě uložený to, že ta máma přišla z práce nebo s náma jako s dětma měla těžký den a nalila si skleničku a tohle si to dítě jako pamatuje a nese si to bohužel do té dospělosti.
I ten dospělý člověk, který se dostává do závislosti na alkoholu, tak samozřejmě nežije sám. Jaký vliv může mít okolí na to, jestli ten člověk do alkoholismu spadne nebo ne?
Okolí má vždycky vliv. Ta závislost se nikdy netýká jenom toho člověka, který pije nebo užívá jakýkoliv jiný látky. Vždycky je to, my to říkáme u nás v Alkosu, takže vždycky nemocný celý ten systém, to znamená celá ta rodina. Něco tam je špatně. A nemusí to být nutně, aby si posluchači nepředstavili, že tady mluvím o násilí nebo já nevím čemkoliv jiným, ale něco v těch vztazích nefunguje úplně tak, jak by mělo, ať už je to komunikace nebo spoustu jiných věcí. Takže ano, okolí má zásadní vliv na to, jak ta závislost probíhá a vlastně i na to, jak pak probíhá abstinence.
Řekla bych, že okolí si může všimnout trochu dřív, že ten alkohol začíná nabývat váhy než ten dotyčný sám, nebo uvědomit si to. Co dle vaší zkušenosti okolí může udělat pozitivního a co naopak je kontraproduktivní, i když to myslí dobře?
Okolí to vždycky zpozoruje dřív. On pak ten člověk, co pije, úplně ztrácí ten reálný náhled. To znamená, že to okolí vždycky na to začne upozorňovat dřív, než si to připustí ten, koho se to týká samozřejmě. Vždycky je to hrozně individuální podle toho, s kým žijete, jak ta rodina funguje. Pokud si fakt s tím člověk jako neví rady, tak za mě je lepší vyhledat pomoc odborníka, někoho, kdo dělá rodinný poradenství v oblasti závislostí a opravdu se poradit o tom, jak s tím člověkem komunikovat. Co určitě není dobrý, je takový to vyvolávání konfliktů, respektive řešit ten problém ve chvíli, kdy je ten člověk pod vlivem, nebo mu předhazovat a vyčítat to, co kdy udělal, vždycky je lepší to řešit tak, aby v tom nebyly emoce, protože jinak se člověk nikdy nikam nedostane. Ten závislý má tendence obvinovat všechny okolo, že to je jejich chyba, že to přehánějí a podobně. Takže pak je určitě lepší tu komunikaci víc co nejvíc bez emocí, fakticky, tak jak se ty věci dějou, argumentačně a nabízet konkrétní pomoc.
Když ono to možná může být velmi těžké, protože ve chvíli, kdy ten alkoholik něco vyvádí nebo se něco děje, tak je to střízlivé okolí naštvané a ve chvíli, kdy ten dotyčný vystřízlivý, tak může tam nastávat i ten pocit lítosti nad ním, kdy pak nemá odvahu třeba to vůbec říct a otevřít.
Tomu rozumím, ale tady je opravdu potřeba dát veškerou lítost stranou, protože není na místě. Závislost je hrozný pán, opravdu hrozný pán, ale tím, že nad tím budu přivírat oči, tomu člověku nepomůžu, nebo tím, že s ním budu mít nějakou lítost. Opravdu je potřeba o tom věcně, jasně komunikovat a snažit se co nejvíc toho člověka podpořit k tomu, aby vyhledal odbornou pomoc.
Protože ona vlastně existuje něco jako spoluzávislost, takže tam zřejmě je stejný podobný vzorec u těch okolí, kde nemají odvahu s tím něco dělat a až když jsou zase naštváni, tak to nějak otevřou.
Spoluzávislost si myslím, že je jako velký téma, o kterém se bohužel zatím ještě úplně nemluví. To je to vlastně, co jsem říkala s tím, že je nemocný celý ten systém. Tam většinou právě patří i ta spoluzávislost, protože váš život, jako když budeme mluvit třeba o partnerech, to pití toho partnera extrémně ovlivní. Vy dáte na stranu úplně svoje koníčky, vlastně se všechno točí okolo toho člověka, který pije a tím nad ním ale získáváte taky určitou moc a to je opravdu jako strašně složitý vůbec popsat, co spoluzávislost je a jak funguje. Co je ale nutné je jí řešit ideálně třeba v rámci léčby, což se bohužel zatím moc neděje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Dnes hovoříme s paní Michálou Dufkovou o závislosti na alkoholu na základě její vlastní zkušenosti. Alkoholismus jako takový už je nemoc, potřebuje léčbu, ale řekla bych, že často je vnímán okolím především jako vina. A není to u žen ta vina ještě větší?
Je, a protože nedlouho bohužel otálí s tím vyhledat odbornou pomoc, protože sami cítí obrovskou jako vinu a nějaký vlastní selhání a to okolí tomu bohužel moc většinou nepomáhá.
Zřejmě ten důraz na tu vinu a ta snaha donutit k léčbě tím pocitem viny je spíš asi obrácený efekt.
Někdy to tak je, ale neříkám, že vždycky ono. Dost často u žen vidíme, že tam pak samozřejmě nějaký pocit viny a pocit selhání a nějaký pocit studu nebo nějaká pak třeba zodpovědnost vůči dětem jsou jedny z těch hlavních důvodů, proč tu léčbu nakonec vyhledají.
Teď jste se hezky dotkla i toho druhého momentu, když jsme se bavili předtím o tom momentu, kdy se padá do té závislosti. Co pomůže, nebo kdy nastává ten moment, že si člověk řekne, ano, je to tak, musím se jít léčit. A nastane to úplně hned na začátku té léčby, nebo až v průběhu?
Jak u koho? Já to budu brát tak, jak to probíhá v Alkosu, protože nechci samozřejmě ani nemůžu hodnotit cokoliv jiného, ale někdy tomu nástupu předchází nějaký ne úplně fatální, ale nějaký průšvih. Zabavení řidičáku, zajízdu pod vlivem, podmíněný vyhazov z práce, výhruška žádostí o rozvod a nějakým soudním, řekněme, řízením o odebrání dětí. Takže někdy nastupují klienti v tomhle stavu, ale velmi rychle dochází k obratu a projdou obrovskou změnou v tom, že se jim uleví, že jsou konečně tam, kde to můžou řešit. Pak jsou klienti, kteří to vyhodnotí, aniž by se takovýhle průšvih stal, ale už to u sebe vnímají, že je to neúnosný chtějí ten život změnit. Často tam je taky nátlak rodiny nebo zaměstnavatele a jdou a už ta motivace vlastně do té léčby je ve chvíli, kdy tu léčbu nastupují.
Jak taková léčba probíhá, teď myslím po stránce prožívání, tak tam nastane ten moment, konečně se jde léčit, ale ono to je asi dost velká práce na sobě.
Je to velmi náročný proces, jo? Tak jenom když to vemu u nás klienti jsou standardně 6 týdnů, a mají 8 hodin terapii denně. My jsme soukromí zařízení, takže já mluvím za to, jak to funguje. My jsme ve většině soukromých zařízení, které jsou nastavené primárně terapeuticky. Vemte si, že 8 hodin denně řešíte to, co se ve vás jako odehrávalo. Mnohdy je to velmi jako emočně náročný. Ty klienti prostě v 5 odpadnou úplně vyčerpaný a ten proces je opravdu hodně složitý a vyčerpávající.
Pomůže k té léčbě to, že si člověk opravdu jako natvrdo přizná, že tedy je alkoholik, případně se přestane bát tak jako vy, to třeba sdělit i okolí, před kterým to do té doby skrýval?
Jakdo, někdo opravdu to sdílet nechce, ví to vlastně jenom to nejbližší okolí, jsou lidi, kteří nemají problém o tom mluvit, ale není to ta podstata věci, podstata je přiznat to sám sobě.
Nastává v průběhu toho procesu moment, kdy to tak jako nějak drhne, já si teď vybavuju scénu z toho filmu, kdy se před tou postavou vlastně objevuje obrovský svah, po kterém se běhla napřed dolů a najednou se drápe nahoru a ono to nejde. Nastávají často takové situace?
Zrovna to, co popisujete ve filmu, trošku označuje to ambulantní léčbu, což bych řekla je takový hodně výstižný. Ono ve chvíli, kdy se dostanete do určitý fáze pití, tak ambulantní léčba je prostě k ničemu. Vy jako na jednu stranu strašně chcete, na druhou je to prostě nedostatečný, je potřeba, aby tam ta léčba byla intenzivní. Pak se dá z toho svahu vydrápat nahoru a začít opravdu žít plnohodnotně. I v průběhu té pobytové léčby to někdy drhne. Prostě ty klienti jsou unavený, teď tam přijdou nějaký frustrace, ale o to je tam tým terapeutů, aby na tom pracovali.
A co může v tady téhleté fázi udělat to nejbližší okolí domácí, jak třeba podpořit tyhle ty fáze nebo i momenty, kdy to třeba ten dotyčný na chvíli vzdá, dojde k relapsu, začne znovu pít. Co udělat?
Ve chvíli, kdy dojde k relapsu, tak od nás ta rodina na to odchází nějak připravená, protože v rámci léčby prochází klient spolu s rodinou, rodinnými terapiemi, což si myslím, že je to klíčový pro to, aby se vlastně dalo fungovat a aby právě ta rodina věděla, jak může toho svého blízkého podpořit. Jak v té léčbě, tak především po ní. To, že dojde k relapsu, to se prostě může stát. Tam je důležitý to zastavit. My máme tu zkušenost takovou, že když se to u klientů stane, tak se během 2 dnů ozvou a přicházejí zpátky do Alkosu a řešíme to dál, buď nějakým krátkým stabilizačním pobytem nebo krizovou intervencí, tak jak je to potřeba. Ale je důležité mít nějakou záchytnou síť a to jak z té rodiny, tak ale i z těch odborných organizací.
Když ta léčba proběhne a alkoholik už je abstinující alkoholik, najednou vidí ty běžné situace, které předtím zažil pod vlivem alkoholu s střízlivýma očima. Co se s ním děje? To euforie, že už je to úplně jiné, nebo naopak to vidí úplně jinak, než to viděl předtím a je z toho překvapený?
My moc nechceme nějaký euforický stavy, protože ona, ta euforie je taky takový, jako vlastně jste hodně nahoře, deprese, jako že jste hodně dole a v podstatě pro udržení té abstinence je úplně ideální být někde zhruba uprostřed. Taková jako zlatá střední cesta, protože všechny takové ty extrémní emoce jsou pro abstinujícího člověka ohrožující. Abych se dostala k tomu, jak člověk vidí ty situace, jak který. On se v nich musí naučit trošku chodit znovu, nějak si v tom najít to, aby mu bylo dobře a to je proces, který fakt jako trvá dlouho. Jenom když to vemu u sebe, tak já teďko v dubnu to bude 7 let, co jsem prošla léčbu a pořád jsem v terapii a myslím, že v ní ještě jako dlouho budu, protože pořád prostě vyvstávají situace, kdy je pro mě ten pohled odborníka důležitý, abych se v tom nějak zorientovala, abych věděla, že ta moje cesta je nějakým způsobem takhle správná, abych se přesně nedostala do zbytečně nějak pro mě ohrožujících situací.
Mně přijde, že když se člověk předtím nebo organismus se naučil, že když je nějaká obtíž, ten alkohol to vyřeší, tak nenastává to i ve chvíli, kdy přijde nějaká další životní krize, tak jako snadno potom sáhnout. Neříká si o to ten organismus?
Říká. Já tu zkušenost mám, teďko to bude v únoru rok, kdy jsem měla velký problémy s panickými atakami a s úzkostmi. Doteď s tím nějakým způsobem se peru trošku a to byla ta chvíle, kdy to byl velký boj v mojí hlavě a bylo to hodně o tom si to nějak uspořádat, protože v tu chvíli přesně si ta hlava vzpomene na to, jak ty úzkosti velmi dobře jdou zahnat alkoholem, to všichni víme, prostě jakákoliv úzkost zmizí vlastně s první skleničkou vína, takže tam to bylo hodně o tom si najít nějaký moje mechanismy, aby mě to tolik neohrožovalo, neříkám vůbec, ale abych v tom nějak byla schopná fungovat. A myslím, že to je takový hodně, zrovna ty úzkosti, na to ukázat, jak to vlastně funguje, velmi dobrý, protože to je taková jako situace, kdy potom alkoholu zháme velmi často, když cítíme nějakou tenzi, nějakou úzkost, nespokojenost, frustraci, tak v tom je potřeba si pak najít nějaký jiný systém.
Už jsme tady zmínili, že jsme společnost, kde alkohol potkáváme na každém kroku. Co s tím vyléčený alkoholik nebo abstinující alkoholik, co s tím může dělat, když ho vidí v obchodě nebo když jsou různé oslavy a tak, jak se to dá zvládat?
Dá se to zvládat. Je hodně specifický u nás, jako v České republice, a samozřejmě i u nás v Alkosu nebo v kterýkoliv jiný léčbě, kolik času vlastně věnujeme vůbec tomu, jak fungovat zaprvé ve společnosti, kde je extrémně tolerovaný pití, ale naprosto netolerovaný nepití. A jak vlastně fungovat v těch situacích, protože alkohol je extrémně dostupný, extrémně jako dostupný nejenom místně, ale i finančně. Takže součástí té léčby samozřejmě je to se nějakým způsobem naučit v tom být. Úplně na začátku se doporučuje vyhýbat se uličkám s alkoholem, což je ale velmi těžký, protože když přijdete do hypermarketu, tak první, co proti vám stojí, je většinou alkohol v akci. Případně chodit nakupovat jinam, než byl člověk zvyklý běžně ten alkohol kupovat. Těch strategií zvládacích je hodně. Věnuje se jim většinou adiktolog v rámci prevence relapsu, ale taky každý si musí najít to svoje. Mně třeba zdaleka tolik nevadí alkohol, že bych musela jít jinou uličkou, co mi ale vadí, jako bytostně mě, ne, že by mě to spouštilo nějaký chutě, jsou reklamy na alkohol dopoledne v rámci vysílání třeba pohádek. To teda mě úplně startuje. Já mám taky dva body, se kterýma vůbec nějak nejsem schopná si říct, dobrý, tak to přejdi, je to prostě tak, nedá se s tím nic dělat. A to je přesně reklama na alkohol v rámci dětských pořadů a pak sdílení pití alkoholu v rámci nějak zvládání mateřství na sociálních sítích. To je pro mě úplně nepochopitelný. Zaprvé si myslím, že by vůbec nebylo třeba sdílet alkohol na sociálních sítích a za druhý si myslím, že vůbec není v pořádku to sdílet jako součást nezbytnou vlastně pro přežití doma s dětma.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Tím dnešním hostem je paní Michaela Dufková, autorka knih o cestě ze závislosti na alkoholu a také, už jsme tady zmínili, zakladatelka centra Alkos pro léčbu závislostí. Proč jste zakládala centrum? Máme nedostatek center pro léčbu závislostí?
Určitě ta poptávka je podstatně vyšší, než je nabídka, ale to nebyl ten můj impuls. Ten impuls byl zaprvé, že jsem prošla nějakou léčbu a tak jsem si vlastně říkala, že si myslím, že ten přístup měl být trošku individuálnější. Zaprvé to byla taková moje jako první myšlenka, ale jenom myšlenka, když jsem si tak jako říkala, tyjo, možná by se to dalo dělat jinak, ale vůbec by mě nenapadlo, že to jednou budu dělat jinak já. A ten zásadní impuls pak byl, můj tatínek vlastně spáchal sebevraždu ve chvíli, kdy čekal na léčbu a čekal na ní strašně dlouho. Čekal na ní skoro 4 měsíce a to pro mě byl vlastně ten důvod, proč jsem se rozhodla Alko založit, aby nikdo na tu léčbu tak dlouho už čekat nemusel.
Váš tým tvoří z části i lidé, kteří sami prošli závislostí. Je díky tomu ta léčba i jiná, když člověk má tu zkušenost?
Náš tým primárně tvoří terapeuti, my jsme tam i 2 peer konzultanti, jsem to já a je to 1 kolega, jinak je 10 terapeutů, ale ano, já si myslím, že to zapojení peer konzultantů je důležitý a je důležitý, aby nějak spolu v tomhle ten tým spolupracoval, protože vždycky ta osobní zkušenost může tomu klientovi dát nějakou naději, nějakou inspiraci, že se to dá zvládnout.
A mně se moc líbí motto, které máte, že ne každý, kdo bloudí, je ztracen. Takže se snažíte najít cestu těm zbloudilým.
Ano, vždycky se snažíme.
Vaše centrum je soukromé a ta léčba se platí,
ano.
Ale má velkou účinnost.
Ano.
Myslíte si, že je to i tím, že když člověk pro něco vydá poměrně značné finance, tak se víc snaží?
Určitě to je samozřejmě jeden z těch aspektů. Ta finanční motivace hodně funguje v tom, že u státních léčeb se hodně často děje a stalo se to třeba i v té léčbě, kde jsem byla já, že ty klienti tu léčbu nedokončí. To se u nás nestane a tím se pak samozřejmě zvyšuje ta účinnost, protože ten klient ten program plnohodnotně dokončí a určitě to má v tomhle velký efekt. Na druhou stranu to nikdy klienta neudrželo v tom, aby nezačal pít znovu a on ten můj záměr od začátku úplně nebyl, aby to bylo plně financovaný klientem, ale bohužel jednání s pojišťovnou jsou v tomhle úplně neprůstřelný. Oni nezaplatí prostě tu péči, kterou my poskytujeme a jim vlastně vyhovuje to, jak to funguje v těch státních zařízeních. A já už jsem po třech jako jednáních to vzdala a prostě je to tak, jak to je a bohužel zatím to tak zůstane. Na druhou stranu já bych tam asi ten prvek částeční úhrady klienta nechala vždycky, protože si myslím, že je to důležitý z hlediska té motivace.
My jsme začali iniciativou Suchý únor. Uh-huh. Myslíte si, že jsou dobré tyhle iniciativy?
Já si myslím, že je dobrá každá iniciativa, která upozorňuje na problém závislosti, ať už u mužů, u žen. Hodně teď řešíme dospívající, to je vlastně to, kam se teď Alkos bude ubírat. Tím naším cílem je otevřít kliniku pro dospívající. A já si myslím, že je to skvělý z hlediska té medializace a té komunikace kolem toho, čeho nejsem úplně velkým zastáncem, jsou takový ty výzvy, vydržím měsíc a pak se 1. března úplně zruším. Tohle se mně moc nelíbí, ale říkám, já jsem jako velký příznivec jakýkoliv kampaně, která tu osvětu dělá. Nehledě na to, já jsem z anonymity vyšla v rámci kampaně Suchý únor, takže říkám, za mě jakákoliv osvětová činnost ohledně závislostí je skvělá.
Já vám moc děkuju za velmi otevřený rozhovor i takové až skoro intimní osobní sdílení vlastních zkušeností. Mým hostem, milí posluchači, byla paní Michaela Dufková, blogerka, spisovatelka a zakladatelka Centra Alkos. Děkuji vám.
Já moc děkuji za pozvání.
Loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem radostnou neděli.
Ano, tak to bylo sváteční vydání pořadu Jak to vidí Boromejka, sestra Angelika a její host Michaela Dufková. Připomínáme, přátelé, že po zprávách se na vás těší Michal Jagelka.